Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ο Johannes Brahms και ο Franz Liszt αντιπροσώπευαν για τον γερμανικό μουσικό κόσμο τους δύο πόλους των κυρίαρχων μουσικών τάσεων. Ο πρώτος ήταν ο συντηρητικός πόλος, εντός πολλών εισαγωγικών βεβαίως όρος συντηρητικός, προσκολλημένος στις παλιές κλασικές φόρμες, ενώ ο δεύτερος ήταν υπέρμαχος μιας μουσικής απελευθερωμένης από τα δεσμά των παλαιών δομών στην υπηρεσία του συναισθηματικού πάθους και κάθε λογής εξωμουσικής πηγής έμπνευσης. Παρά τις φαινομενικά αγεφύρωτες διαφορές μεταξύ των δύο συνθετών, τους ένωσε η εκτίμηση και ο θαυμασμός για το ίδιο πρόσωπο, τον πιανίστα Carl Tausig, που ήταν ένας από τους πιο εκλεκτούς μαθητές του Liszt. Με τον Brahms γνωρίστηκε τον χειμώνα του 1862-1863, συνδέθηκαν άμεσα με δεσμούς φιλίας και μάλιστα έπαιξαν μαζί τη σονάτα για δύο πιάνα του Brahms στην πρεμιέρα της το 1864. Η πιανιστική δεξιοτεχνία του Tausig λοιπόν ενέπνευσε στον συνθέτη ένα από τα σπουδαιότερα πιανιστικά έργα του, τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη, έργο 35, έργο που αναμενόμενα αφιερώθηκε στον πιανίστα. Το θέμα του Παγκανίνη είναι αυτό του 24ου καπρίτσιου για σόλο βιολί, ίσως η πιο διάσημη μελωδία σε λα ελάσσονα που έχει γραφτεί ποτέ. Ήδη πριν από εκείνον, ο Franz Liszt και ο Robert Schumann είχαν γράψει παραλλαγές πάνω σε αυτό, ενώ και μετά τον Brahms οι συνθέτες συνέχισαν και συνεχίζουν μέχρι τις μέρες μας να γράφουν παραλλαγές σε αυτό το θέμα, από τον Σεργέη Ραχμάνινοφ και τον Βίτολντ Λουτοσλάφσκι μέχρι τον Τούρκο πιανίστα και συνθέτη Φαζίλ Σάι. Πάντως, ο Brahms χαρακτήρισε το έργο 35 πρωτίστως ως σπουδές για πιάνο. Και το ότι οι σπουδές αυτές είναι παραλλαγές το έθεσε ως συμπλήρωμα του τίτλου. Και αυτό φανερώνει πως στη σκέψη του ο δεξιοτεχνικός χαρακτήρας ήταν κυρίαρχος, ισότιμος τουλάχιστον με την πρόθεσή του να γράψει παραλλαγές πάνω στο γνωστό θέμα του Παγκανίνη. Και πράγματι δεν υπάρχει κανείς που να μην αναγνωρίζει πως με το έργο του αυτό κατόρθωσε να εξερευνήσει εξαντλητικά και με απίστευτη φαντασία κάθε φαινόμενο τεχνικής δυσκολίας, αλλά συγχρόνως να αντιμετωπίσει τις δεξιοτεχνικές προκλήσεις ως αφετηρίες βαθιάς έκφρασης με νόημα και υψηλή αισθητική. Το έργο 35 αποτελείται από δύο σειρές παραλλαγών. Κάθε σειρά ξεκινά με το θέμα και ακολουθούν 14 παραλλαγές, η τελευταία εκ των οποίων και στις δύο περιπτώσεις οδηγεί σε μια εντυπωσιακή καταληκτική ενότητα, κόντα. Ο βαθμός δυσκολίας του έργου συνολικά αποδεικνύεται και από το ότι η Κλάρα Σούμαν, μία από τις σπουδαιότερες πιανίστριες της εποχής με άφταστες δεξιοτεχνικές επιδόσεις, αποκαλούσε τις παραλλαγές ως παραλλαγές της μάγισσας, θέλοντας με χιούμορ να τονίσει το σχεδόν απάνθρωπο της δυσκολίας τους. Και 1,5 περίπου αιώνα μετά, κάθε πιανίστας που αποφασίζει να τις εντάξει στο ρεπερτόριό του, συμφωνεί απολύτως μαζί της. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε και τους δύο τόμους των σπουδών αυτών του Brahms από μια ιστορική ερμηνεία, μια ερμηνεία αναφοράς από τον μεγάλο Κλάουντιο Αράου. Ακούσαμε τις σπουδές για πιάνο, παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη, έργο 35, του Johannes Brahms, από τον Κλάουντιο Αράου. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Από τα 600 και περισσότερα έργα του Wolfgang Amadeus Mozart, περίπου 30 είναι γραμμένα σε ελάσσονα τονικότητα, δηλαδή μόνο ένα 5%. Από όλες του τις σονάτες για πιάνο, πιο συγκεκριμένα, μόλις 2 είναι γραμμένες σε ελάσσονα τονικότητα και η πρώτη από αυτές που γράφτηκε είναι η 8η σονάτα σε λα ελάσσονα, αυτή που σήμερα πια συνοδεύεται από τον αριθμό καταλόγου Köchel 310. Γράφτηκε το καλοκαίρι του 1778 στο Παρίσι, σε μία περίοδο δύσκολη για τον Μότσαρτ. Στις 3 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς πέθανε ευνίδια η μητέρα του, Άννα Μαρία, που ήταν επίσης στο Παρίσι έχοντας ακολουθήσει τον γιο της κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του σε αναζήτηση νέων μουσικών και κυρίως επαγγελματικών προοπτικών. Ο θάνατος της μητέρας του αποτέλεσε αδυσόπιτο πλήγμα της μοίρας για τον νεαρό συνθέτη που ήρθε να προστεθεί στις πρακτικές δυσκολίες του ταξιδιού του και στην απογοήτευση που είχε ήδη συσσωρευτεί μέσα του από τις κλειστές πόρτες που είχε συναντήσει και που δεν μπορούσε να ανοίξει παρά τις ικανότητές του. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να αντισταθεί κανείς στον πειρασμό, να συσχετίσει τα γεγονότα αυτά με τη σύνθεση μιας σονάτας για πιάνο για πρώτη φορά στη ζωή του σε ελάσσονα τονικότητα. Ιδίως όταν η ελάσσονα αυτή τονικότητα αναδύει εν προκειμένου τόση τραγικότητα, τόσο δράμα, τόση αγωνία και ένταση. Μόνο πρόσκαιρα ο Μότσαρτ αφήνει λίγο φως να διεισδύσει σε ένα κατά τα άλλα τόσο σκοτεινό έργο του. Στο δεύτερο θέμα του πρώτου μέρους, στις εξωτερικές ενότητες του δεύτερου και σε ένα σύντομο επεισόδιο στο τρίτο που θυμίζει χαριτωμένη μουζέτ, έναν παλιό γαλλικό χορό του μπαρόκ. Κατά τα άλλα, η μουσική δεν ησυχάζει, η ένταση δεν καταλαγιάζει ποτέ. Οι ερεθιστικές αρμονικές διαφωνίες του πρώτου αλλά και του δεύτερου μέρους, καθώς και το φραζάρισμα στο τρίτο που θυμίζει ξέπνο ή λαχανιασμένη ομιλία, αποδεικνύονται άκρως αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ας ακούσουμε τη σονάτα σε λα ελάσσονα και όχι 310 από τη Μαρία Ζωάο Πύρες. Τα τρία της μέρη επιγράφονται «Αλέγκρο μαεστόζο», «Αντάντε καντάμπιλε κον εσπρεσιόνε» και «Πρέστο». Thank you. Ακούσαμε τη σονάτα σε Λα Ελάσσονα και ο 310 του Wolfgang Amadeus Mozart από τη Μαρία Ζωάο Πύρες. Η πιανιστική μουσική του Γάλλου συνθέτη Γκαμπριέλ Φορέ μας έχει απασχολήσει και άλλες φορές στα μαθήματα πιάνου. Τώρα που το ενδιαφέρον μας στρέφεται στην τονικότητα της Λα Ελάσσονας, δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε έστω και ένα έργο του σε αυτή την τονικότητα. Και το λέω αυτό διότι η Λα Ελάσσονα δεν έχει κατά κανόνα τουλάχιστον τις δραματικές διαστάσεις που τις έδωσε ο Μότσαρτ στη σονάτα που μόλις ακούσαμε. Συνήθως είναι μπολιασμένη με μουσικές πιο μελαγχολικές, πιο τρυφερές. Δεν την συνδέουμε, ή μάλλον οι περισσότεροι συνθέτες δεν την συνέδεσαν με ζωφερό σκοτάδι, όσο με ένα γλυκό λυκόφως. Και η μουσική του Φορέ, ειδικά αυτή της νεότητάς του, έχει από την ίδια της την εσωστρεφή φύση αυτό το χαρακτηριστικό και μάλιστα έντονα. Ας παραδοθούμε λοιπόν για άλλη μια φορά στην ακαταμάχητη γοητεία της και ας απολαύσουμε, γιατί όχι, ακόμα και την ελαφρώς ναρκισιστική της διάσταση, ακούγοντας την υπέροχη πρώτη βαρκαρόλα, έργο 26, προφανώς σε Λα Ελάσσονα, έργο του 1881. Παίζει ο σπουδαίος νοτιοκορεάτης πιανίστας Κουν Γου Πάικ. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τις σπουδές για πιάνο, παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη, έργο 35 του Johannes Brahms, τη σονάτα Κιοχέλ 310 του Wolfgang Amadeus Mozart και τη Βαρκαρόλα αριθμός 1, έργο 26 του Γκαμπριέλ Φορέ, όλα σε λαελάσσονα. Η επόμενη εκπομπή θα καλύψει ένα αρκετά ευρύ φάσμα έργων, συνθετών και στυλ, πάντα στην ίδια τονικότητα, από τον Johann Sebastian Bach μέχρι και τον Σεργέη Προκόφιεφ. Άλλα έργα θα σας είναι σίγουρα γνώριμα, οικεία και αγαπητά, ενώ κάποια άλλα πιθανότατα άγνωστα, αλλά πιστεύω ενδιαφέροντα και συναρπαστικά. Γεια σας!